Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда», при мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки п'ятниці 3 червня. І наші теми. Навошта Росія розміщає військи каля Білорусі? Прем'єр Андрій Кобяков наведає Мінську область. На білорусько-українській межі побилися козулі. Подробязні про гэта і інше тягом паугодини.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Навіна номер 5 у петарді. На білорусько-українській мяжі здарыўся незвычайны інцидент. Двое самцоў казулі пабіліся праз калючы дрот на агароджы. Здарэнне зафіксавала камера відэаназірання, усталяваная беларускімі памежнікамі. Як вынікае з відэа, апублікаванага прэс-службай дзяржаўнага памежнага камітэта, спачатку да плота падышоў украінскі алень, а пазней на яго покліч прыскакаў сапернік з беларускага боку. Жывёлы знаходзіліся на тэрыторыі двух розных дзяржаў і апантана бадаліся праз калючы дрот. Невядома, чым бы скончылася гэтае высвятленне адносінаў, калі б з беларускага боку не прыйшоў воўк. З яго з'яўленнем бойка спынілася, і алені кінуліся на ўцёкі. Відэа інцыдэнту можна паглядзець на нашай старонцы ў сеці еўрарадыё.фм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у петарде. У Беларусі зброя легальна валодаюць 109 тысяч чалавек. Імі зарегістравана 130 тысяч адзінак зброі. Пра гэта паведамляюць у Міністэрстве ўнутраных справ Беларусі. Паводле дадзеных беларускіх праваахоўнікаў, беларусы валодаюць грамадзянскай зброяй 4 відаў: паляўнічай, каля 100 тысяч стрэльбаў, зброяй самаабароны, спартыўнай і сігнальнай. Вядома, што грамадзяне нашай краіны маюць больш за 10 тысяч газавых пісталетаў і крыху менш за 2 тысячы спартыўных. Гаворка ідзе выключна пра легальную зброю. За захоўванне нелегальнай зброі пагражае крымінальная адказнасць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у петардзе. Прэм'ер-міністр Беларусі Андрэй Кабякоў 3 чэрвеня наведвае Мінскую вобласць. Яго рабочая паездка пачалася з візіту на жодзінскую фабрыку «Світанак». Тут кіраўнік кабінета міністраў даведаўся пра захады па стабілізацыі працы прадпрыемства і перспектывы яго развіцця. Таксама Кабякоў азнаёміўся з ходам нарыхтоўкі і праграмай вытворчасці кармоў на бягучы год у дзяржаўным прадпрыемстве «Жодзіна Аграплэм Эліта» Смалявіцкага раёна. Апроч таго, кіраўнік ураду наведаў навукова-практычны цэнтр Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па жывёлах гадоўлі ў вёсцы Расошная. Там разглядаліся пытанні аб выкананні даручэнняў кіраўніка дзяржавы і ўраду па навуковым забеспячэнні развіцця жывёлагадоўлі краіны, а таксама аб працы па фармаванні сучаснай селекцыйна-племянной сістэмы новага тыпу ў свінагадоўлі. Прэм'ер-міністр таксама наведаў аграгарадок Будава Смалявіцкага раёна, дзе ён азнаёміўся з працай мясцовых жывёлагадоўчых прадпрыемстваў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 2 ў праграме «Петарда». За збою працы платежных картак Беларусьбанка з рахункаў кліентаў спісваліся грошы. Здарэнне адбылося ў першай палове дня 3 чэрвеня. Пра гэта ў СМІ сталі паведамляць чытачы. Яны казалі пра раптоўнае знікненне з рахунку ад 100 тысяч рублёў да мільёна і нават больш. Пры гэтым карткамі не карысталіся. Як піша «Камсамольская правда» в Беларусі, адбыўся тэхнічны збой у працы банкаўскага працэсінгава цэнтра. Ён закрануў толькі частку кліентаў Беларусьбанка. Адзначаецца, што незаконнае спісанне грошаў з рахункаў кліентаў ужо скончылася. Іх хутка абяцалі вярнуць. Па іншай інфармацыі, спісання не было, а было некарэктнае адлюстраванне інфармацыі. Яно працягвалася з 12 амаль да 14 гадзіны. І ўжо а 15 усе рахункі былі прыведзеныя да нормы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна дня. У Крамлі абвяргаюць інфармацыю пра ўзмацненне войскаў на мяжы з Беларуссю. Прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў назваў такую пастаноўку пытання абсурднай. Нагадаем, 1 чэрвеня ў шэрагу СМІ з'явілася інфармацыя пра тое, што Масква стварае новыя вайсковыя базы ўздоўж беларускай мяжы. Вядома, што ў горад Клінцы, а гэта 50 кіламетраў ад мяжы з Беларуссю, ўжо перакінулі калону танкаў і некалькі дывізій. Пра тое, навошта Расія размяшчае войскі каля Беларусі і ці пагражае гэта нашай дзяржаве, даведаемся з нашага рэпартажу.
3 чэрвеня расійскае інфармацыйнае агенцтва «Інтэрфакс» паведамляе, што групоўка войскаў на заходнім напрамку будзе ўзмоцненая дзвюма брыгадамі ў сувязі з актыўнасцю блоку НАТА. Ля мяжы з Беларусю з'явіцца мотастралковая брыгада і дывізія. Мотастралковая брыгада – гэта вайсковае фарміраванне, куды ўваходзяць самыя розныя віды ўзбраенняў – лёгкія, сярэднія і нават цяжкія. Ёсць калёсная тэхніка, гусенічная і гэтак далей. Склад брыгады – ад 2 до 3 тысяч чалавек. Там могуць быць і танкі, і артылерыя, і рэактыўныя мінамёты «Град», зенітныя сродкі абароны. Але гэта не такая грозная баявая сіла, як дывізія. Яе магчымасці абмежаваныя рэсурсамі. Навошта расіянам брыгады і дывізіі на мяжы з Беларуссю? Эксперт Александр Алесін тлумачыць, што гэта пакуль не сур'ёзна.
Бригады, потом дивизии на границе с Белоруссией, но вообще это не совсем точно, потому что речь шла о трех дивизиях, которые будут сформированы в районе Смоленска, это Ельня, в районе Воронежа, это Богучар, и, по-моему, возле Ростова-на-Дону. И только дивизия в Ельне, она действительно является, ну, как бы, линии прикрытия границы на западном направлении.
Говорить Алесін. Памер дивизии больше, каля 10 тысяч человек. Дагэтуль у России не было настолько великих формирований на территории помеж Москвой и белорусской мяжой. Только для самой Москвы расквотированы две танковые дивизии, которые кируются одним штабом – Таманская и Кантермировская, на базе яких створено армейское управление. На во что все это Кремлю? Эксперт перакананы, што гэтае перастраенне не больш, чым палітыка. На дзеянні НАТО трэба неяк рэагаваць.
Я думаю, оснований для беспокойства у беларусов нет. Хотя некоторые наиболее пессимистические эксперты говорят, что типа эта бригада может повторить в Беларуси крымский вариант. Ну, я думаю, что это преувеличение, потому что крымский вариант стал возможен только потому, что крымчане не хотели оборонять Крым против России.
Говорить Алесін. І дадае, што сваю ролю тут адыграла нежаданне Беларусі размяшчаць у сябе расійскую авіябазу і брыгаду іскандэраў. Такім чынам Крэмль дэманструе палітычныя жэсты рэальнай небяспекі для Беларусі, яны пакуль не нясуць. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи пятницы, 3 червня. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Пачуемся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вітаю, пры мікрафоне Кастусь Гомельскі. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. І нашыя тэмы. Дзеянні лекараў пры трагедыі ў Гродні праверыць камісія Мінздароўя. Навошта Расія размяшчае войскі каля Беларусі? У нашай краіне каля 45 тысяч чалавек знаходзяцца ў рабстве. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пачнем з галоўнай тэмы тыдня. Дзеянні лекараў пры трагедыі ў гродзенскай паліклініцы правярае камісія Міністэрства аховы здароўя. Паведамлялася, што 31 траўня ў гродзенскай дзіцячай паліклініцы нумар 1 шасцігадовая дзяўчынка памерла пасля прышэпкі супраць адзёру, паратыту і краснухі. Камісія Міністэрства ўжо працуе ў паліклініцы.
Спецыялісты на чале з дырэктарам цэнтра маці і дзіця Канстанцінам Вільчуком вывучаюць абставіны здарэння, парадак, алгарытм дзеянняў персаналу паліклінікі, брыгады хуткай дапамогі падчас надзвычайнай сітуацыі.
Паведаміў начальнік управления аховы здоровья Гродинского облвыканкама Андрей Стрыжак. И он лечит за участным казать о причинах здарэння. Свое внутреннее расследование проводит управление аховы здоровья. Следующий комитет поведомляет, что призначена судово-медицинская экспертиза, якая доследует, чи есть сувязь помеж увядением вакцины и смертью дитяти. Управление следующего комитета по Гродинской области почало криминальную справу за незалежное выполнение профессийных обовязков медиками. Подробности этой трагедии у нашем материале.
У Гродинской дитячей поликлиницы номер 1 после пришепки 31 травня памерла шасцігадовая дзяўчынка. Як паведамляе сайт следчага камітэта, па факце неналежнага выканання прафесійных абавязкаў медыцынскімі работнікамі, якое прывяло па неасцярожнасці да смерці чалавека, распачатая крымінальная справа.
Каля 16:01:31 траўня ў дзіцячай паліклініцы нумар 1 Гродна пасля ўвядзення камбінаванай вакцыны супраць адру, паратыту і краснухі рэзка пагоршыўся стан у шасцігадовай дзяўчынкі, жыхаркі абласнога цэнтра. Нягледзячы на аказаную медыцынскую дапамогу, яна памерла ў прысутнасці сваёй маці.
Інфармуе сайт ведамства. Як даведалася Еўрарадыё, такую ж прышэпку 31 траўня атрымалі апроч загінулай яшчэ 9 дзяцей у Гродні. Нараканняў на іх самаадчуванне з боку бацькоў не паступала. Цяпер вырашаецца, ці будзе прыпыненае выкарыстанне гэтай вакцыны ў краіне, бо ў Мінску дзецям колюць такую ж. Распавядае прадстаўнік следчага камітэту Юлія Ганчарова.
Согласна первичной информации, эта вакцина она применяется в целом по стране, не конкретно в этой поликлинике. Что касается мер, которые будут касаться там отзыва, не отзыва и применения, сейчас они в оперативном порядке решаются.
По информации Еврорадио, три вакцины АПК, тобок Азер, Паратит, Краснуха, выкористовываются у Беларуси с 2014 года и вырабляется она у Бельгии. Зарабить ее можно згодно с календаром пришепок у любой столичной дитячей поликлиницы нават сегодня. Але, на думку столичного педиатра Вольги, смерть девчонки на Урасе связанная с якостью вакцины. Хучей за все мае место индивидуальная непереносность компонентов пришепки.
В состав вакцины входит много разных компонентов, и в том числе яичный белок и антибиотики некоторые, как стабилизатор. То есть может быть как анафилактическая реакция на любой из компонентов.
Пришепка супрасть адру, паратиту и краснухи, прописанная у календары профилактичных пришепок Беларуси. Спочатку ее робить у 12 месяцев, повторно перед школой у 6 годов. Як перенесла девчинка первую пришепку, коли ей был год, высветляя следство. А у педиатра Вольги на гэты конт такое меркаванне.
Вакцина бывает разная. Не факт, что вот девочки делали ту же самую вакцину. Скорее всего, что такая-то индивидуальная реакция ребенка.
Еврорадио протягнет сошить за ситуацией. Маша Колесникова, служба информации.
А мы вырашили запытаться Минаков на улице, какие проблемы есть у белорусской медицине.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
С какими проблемами вы сутыкаетесь в белорусской медицине?
Давным-давно не была в поликлинике, но помню, что не очень хорошо обращались. Больше перенаправляли друг к другу, нежели сами что-то делали.
У меня схватила спина, я покупался, тогда на балкон вышел, а у меня это радикулит. И они мне так подлечили, понимаешь, механичи даже. Ничего я не имею для медицины плохого. А люди всякие есть. И Лукашенко не любит, сколько я знаю. Я все люблю, все добро. Только не люблю плохих людей. Ну, злых, злых, это по-божески опасные люди.
У меня гипертония, повышенное давление. Белорусские лекарства выписывали, вроде действовали. А теперь нет, я вынуждена была дорогое импортное приобрести.
Мене не крыўдзяць, слава Богу. Но ведаю, что там есть зараз проблемы, и подписывают петиции, и зараз в интернете это все понищили. Ну, короче, все супроть человека робится в этой краине.
Ведаете, нават ногу зломала, сама сдымала гипс. Наверное, все белорусы не верят врачам особливо.
Многие хорошие врачи, на самом деле, компетентные во многих вопросах. Но бывает такое, что... Ну, перенаправляют довольно часто, а еще частенько бывает, что какие-то неурядицы, глупости или еще что-то, когда один врач скажет одно, другой другое, и не понимаешь, что на самом деле происходит.
Это были ваши слова.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Яшчэ одна важная навіна тыдня. У Крамлі абвяргаюць інфармацыю пра ўзмацненне войскаў на мяжы з Беларусью. Прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў назваў такую пастаноўку пытання абсурднай. Нагадаем, 1 чэрвеня ў шэрагу СМІ з'явілася інфармацыя пра тое, што Масква стварае новыя вайсковыя базы ўздоўж беларускай мяжы. Вядома, што ў горад Клінцы, а гэта 50 кіламетраў ад мяжы з Беларусью, ўжо перакінулі калону танкаў і некалькі дывізій. Пра тое, навошта Расія размяшчае войскі каля Беларусі і ці пагражае гэта нашай дзяржаве, даведаемся з нашага рэпартажу.
3 червня российское информационное агентство «Интерфакс» поведомляет, что групповка войск на заходнем направлении будет взмоцненная двумя бригадами в связи с активностью блоку НАТО. Для мяжи с Беларусью появится мотострелковая бригада и дивизия. Мотострелковая бригада – это войсковое формирование, куда уходят самые разные виды узброения – легкие, средние и навод тяжкие. Есть колесная техника, гусеничная и так далее. Склад бригады от 2 до 3 тысяч человек. Там могут быть и танки, и артиллерия, и реактивные минометы «Град», зенитные сродки обороны. Але это не такая грозная боевая сила, как дивизия, и ее махчимости, обмежеванные ресурсами. Навошта россиянам бригады и дивизии на мяжи с Беларусью? Эксперт Александр Олесин тлумачит, что это покуль не серьезно.
Бригады, потом дивизии на границе с Беларусью, ну вообще это не совсем точно, потому что речь шла о трех дивизиях, которые будут сформированы в районе Смоленска, это Ельня, в районе Воронежа, это Богучар, и, по-моему, возле Ростова-на-Дону. И только дивизия в Ельне, она действительно является, ну как бы, линии прикрытия границы на западном направлении.
Говорить Олесин. Помер дивизии больше, около 10 тысяч человек. Дагэтуль у Расіі не было настолькі вялікіх фарміраванняў на тэрыторыі паміж Масквой і беларускай мяжой. Толькі ля самай Масквы раскватараваныя дзве танкавыя дывізіі, якія кіруюцца адным штабам – Таманская і Кантэрміраўская, на базе якіх створанае армейскае ўправленне. Навошта ўсё гэта Крамлю? Эксперт перакананы, што гэтае перастраенне не больш, чым палітыка. На дзеянні НАТО трэба неяк рэагаваць.
Я думаю, оснований для беспокойства у белорусов нет, хотя некоторые наиболее пессимистические эксперты говорят, что типа эта бригада может повторить в Беларуси крымский вариант. Ну, я думаю, что это преувеличение, потому что крымский вариант стал возможен только потому, что крымчане не хотели оборонять Крым против России.
Говорит Олесин. І дадае, што сваю ролю тут адыграла нежаданне Беларусі размяшчаць у сябе расійскую авіябазу і брыгаду іскандэраў. Такім чынам Крэмль дэманструе палітычныя жэсты рэальнай небяспекі для Беларусі, яны пакуль не нясуць. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем падсумоўваць тыдзень. Гандаль людзьмі займае трэцяе месца ў свеце па даходнасці пасля гандлю наркотыкамі і зброі. Гэта вынікае з даклада амерыканскай праваабарончай арганізацыі «Саюз абароны грамадзянскіх свабод». Упершыню рабства спрабавалі забараніць яшчэ ў 1815 годзе. На Венскім кангрэсе нават была прынятая дэкларацыя аб адмене гандлю рабамі. Аднак нават праз 200 гадоў праблему так і не атрымалася вырашыць да канца. Пра то, як выглядае рабства ў сучасным свеце і галоўнае, колькі рабоў у Беларусі, мы даведаемся з нашага рэпартажу.
Беларусь у міжнародным рэйтынгу сучаснага рабства знаходзіцца на 25-м месцы са 167 краін. Такую інфармацыю апублікаваў няўрадавы фонд Walk Free Foundation. Паводле яго дадзеных, у Беларусі ў сучасным рабстве знаходзіцца амаль 45 тысяч чалавек, а пад патэнцыйнай пагрозай патрапіць туды 35 чалавек са 100. Апытанні для Walk Free Foundation праводзіліся арганізацыяй Gallup. Вось як яе спецыялісты называюць сучаснае рабства, цытуем.
Да сучаснага рабства адносяцца ўсе формы гандлю людзьмі, прымусовай працы і прастытуцыі, гандлю органамі, закрытае ўтрыманне хатняй прыслугі, дзеці жаўнеры і гвалтоўны шлюб, а таксама любыя ўзаемаадносіны, якія парушаюць фундаментальны прынцып роўнасці і агульнага права на свабоду і годнасць. Паводле дадзеных фонда, па ўсім свеце ў 2016 годзе у сучасным рабстве знаходзіцца 45,8 мільёнаў чалавек.
У рэйтынгу сярод нашых суседзяў найгоршая сітуацыя ў Расіі. Яна займае 16-е месца. У ёй больш за мільён чалавек жыве ў сучасным рабстве. Крыху горшая, чым у нас, сітуацыя ў Польшчы, 24-е месца. Там больш за 180 тысяч сучасных рабоў. Украіна дзеліць з намі 25-е месца. Але сучасных рабоў там амаль у 5 разоў больш, 181 тысяча. Літва і Латвія знаходзяцца на 32-м месцы. Найбольшая доля людзей, якія знаходзяцца ў сучасным рабстве ў адносінах да свабоднага насельніцтва, зафіксаваная ў Паўночнай Карэі, Узбекістане, Камбоджы, Індыі і Катары. Найменшая ў Люксембургу, Ірландыі, Нарвегіі, Даніі, Швейцарыі, а таксама ў Аўстрыі. Аўтары даследавання тлумачаць, як эксплуатуюць людзей у гэтых краінах. Цытуем.
У Паўночнай Карэі шырока распаўсюджаныя працоўныя лагеры, зняволеных з якіх у шэрагу выпадкаў адпраўляюць на заробкі ў іншыя краіны. Ва Узбекістане ўлады выкарыстоўваюць прымусовую працу грамадзян на зборы бавоўны.
Абсалютным лідарам па колькасці сучасных рабоў з'яўляецца Індыя. На яе тэрыторыі знаходзіцца больш за 18 мільёнаў такіх чалавек. У 2016 годзе колькасць людзей, якія патрапілі ў рабства па падліках аўтараў даследавання, вырасла на 10 мільёнаў і дасягнула амаль 46 мільёнаў чалавек. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна тыдня. У Беларусі прапануюць разняволіць дзелавую ініцыятыву. Гэта магло б дапамагчы выправіць няпростую сітуацыю ў беларускай эканоміцы і забяспечыць эканамічны рост. Старшыня Савета Рэспублікі Міхаіл Мясніковіч лічыць, што патрэбна новая эканоміка, новыя прадпрыемствы, а для гэтага неабходны інвестыцыі, якіх няма. Па словах Мясніковіча, прыбытак у дзеючых прадпрыемстваў адсутнічае, а банкаўскія крэдыты дарагія. Дэфіцыт абаротных сродкаў урадам ацэньваецца на суму амаль 8,5 мільярдаў долараў. Міхаіл Мясніковіч лічыць, што забяспечыць выкананне прагнозных паказчыкаў можна за кошт актыўнага развіцця прыватнага сектару. Прапануецца вызваліць на 2 гады новыя і малыя сярэднія прадпрыемствы ў вытворчай сферы ад падаткаў, акрамя абавязковых страхавых плацяжоў. Міхаіл Мясніковіч, спасылаючыся на разлікі, кажа, што за пяцігодку рэальна выйсці на аб'ёмы валавага ўнутранага прадукту ў 110-115%, экспарту 120-125%. Мяркуецца, што рэальныя грашовыя даходы насельніцтва вырастуць на 10%, пры росце вытворчасці працы па валавым унутраным прадукце ў граніцах 11-15%.
штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І апошняя пазіцыя падсумавання. 2 червня Александр Лукашенко сустрэўся ў Мінску з віцэ-прэзідэнтам Сусветнага банка па рэгіёне Еўропы і Цэнтральнай Азіі Сырылам Мюлерам. Кіраўнік Беларусі заявіў, што разлічвае на выпрацоўку эфектыўнай дарожнай карты далейшага супрацоўніцтва паміж нашай краінай і Сусветным банкам.
У канцы гэтага года мы з вамі павінны будзем вызначыць дарожную карту, праграму нашага супрацоўніцтва на будучае. Думаю, мы гэта зробім своечасова, і яна будзе не горш, чым у папярэднія гады.
Цытую словы Лукашэнкі Белта. У Беларусі з удзелам Сусветнага банка рэалізуецца шэраг праектаў на агульную суму амаль 1 мільярд долараў. Гэта і сфера развіцця сістэм водазабеспячэння, павышэння энергаэфектыўнасці, мадэрнізацыі аўтадарог, развіцця ляснога сектару.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.